al venit a la coro, corau de la infama 40.
Triple Z 92.3 FM.
92.3 Homo. Estas la unua postagmeze, lundo, la decvina de aprilo 2003, vi auscultas el sendon en Esperanto. Jen la hodiaŭa teamo.
Saluton de Les.
Saluton de Carlo.
Mi estas Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Ĉu vi pasigis agrablajn paskajn festojn?
Jes, Francisca, estas iomete silenta kaj mi havis bonan tagmanĝon ĉe la vietnama restauracio.
En Melbourne.
Melbourne. Viet Rose estas la nomo.
Yes, yes. Vi ne mangis tro da cioccolato?
Ne, mi havas kelkaj cioccolato en mia friduio. Ne povas mangi multe. La sangvo controllo estas ne tre bone se mi mangias multaj de cioccolato.
Ah, do, vi estas racia, bone.
Yes.
Kaj ankaŭ vi, Carlo?
Do anko je anko bone mi mi iris sabaton al merkato.
A ĉu?
Por manĝi bratwurst kaj sauerkraut.
Ja.
Kaj dimanĉon mi iris al la preĝejo.
Ah jes, kaj estis granda festo por Pasko, ĉu?
Je.
Do, kion vi elektis por la programo hodiaŭ, Les?
Mi elektis kelkaj artikoloj, la unua el Retradio, biblioteco de Coimbra, celebra sian quincentiari John, scribis, kiu scribis? Anton Oberdorfer.
Yes.
Cae la dua, monato, Alban Stila divorzo de Bardil Salimi, cae la tria, ancau el monato, admirindai ne Christnask arboi de Roberto Pigro.
Mm-hmm. Cai vi, Carlo?
Do hodia mi electis tri articoloin el monato. La titolo de la unua articolo estas Pilgrimado Mariana. Scribis Julius Hauser. La titolo de la dua articolo estas Trump. Pintoi trompatai. Scrivis Walter Clark. Ca la titolo de la tria articolo estas Riciulo habas cornoin, mal Riciulo dornoin. Scrivis Roberto Pigro.
Yeah, estas iom stranga titolo, cune? Do ni vidos. Do mi iom raportos pri mia restado en Indonesio. Kai ni audos intervjuon de Heidi Gus pri la procedo kiu kondukis al la naskiĝo de la Indonezia Esperanto Kongreso kaj pri la historio de la movado en tiu lando. Kaj el la retejo de la Vietnama Esperanto Asocio mi trovis eseon de Jada Valoraĵo kies titolo estas Mia Tombo. La unua canto havas la titolon Medicino, ci estas el la compact disco Esperanto subgrunde, el donita de Vinil Cosmo. Poste, por interalie gaigi vin, Les, Anio Amica.
Cantos, ah, ciu vere.
Si cantos la sun filino.
Bone, bone.
Cai el la compact disco Amata Lando, el la collecto Orai Cantoi, mi electis la Renconto, cae fine, Ralph Glomp cantos Shipo en la Ocean. Gi estas en la compact disco Jus per Cares. Yes, bella titolo, cune.
Mm-hmm.
Do, compreneble, mi malaperis iomete, sed estas bone reveni al Australio, aparte en Melbourne, kie la temperaturo daure estas agrabla, malgra la pluvo, post la varma, humida vetero de Indonesio. Do mi unue iris al la sudo de la insulo Sulawesi en Makassar, kie mi instruis Esperanton al comensantoi en du universitatoi. La Universitato Kvardekvin, char 1945 estas la dato de la sendependigio de Indonesio, kai en la Universitato Hasan Udin. Tie, oni simple sidas su planke en chambro, au en la rendezvous loco en la aero sub iu construajo. En ciu angulo trovigas grupo kiu au debatas pri iu temo, au scherzas inter si, au lernas iun studobjekton. Do, la etoso estas tute neformala, kai la lernantoj malstreĉitaj. Aparte en la Universitato Hasan Udin, la dauro de la leciono ne estas antaŭplanita. Plej ofte gi cesas pro mallumo, kiam oni ne plu povas vidi, do oni ne plu instruas. Do mi havis la oportunon ekskursi al Toraja en la centro de la insulo, en la montaro, kie estas parolata alia lingvo ol la bahasa. La homoj tie gardis sian tradiciajn kutimojn. La domoj estas faritaj de ligno, kaj havas multe da ornamaĵoj, kapo de bubalo aŭ kaj birdo, sed ankaŭ geometriaj desegnaĵoj, kiuj reprezentas kredojn kaj vivprincipojn. Funebro estas aparte grava ceremonio, kiu daŭras plurajn tagojn, kaj finfine la korpo de la mortinto estas transportita al la pinto de la monto por ne malŝpari la fertilan teron. Poste mi ĉeestis la kongreson en Bogor, sur la insulo Javo, oriente de Jakarta. Laŭ raporto pri la kongreso, kiu aperos en la revuo Esperanto, aliĝis 86 esperantistoj el 13 landoj. Tamen, pro diversaj kialoj, venis 66 partoprenantoj el 10 landoj. 40 el Indonesio, kai entute 26 el exterlando, Australio, Belgujo, Chinujo, Finlando, Italujo, Japanujo, Koreujo, Orienta Timoro, kai Taiwano. Aldone partoprenis la congresso giornalisto de la Nazia Radio de Indonesio, kai visitis la congresson mallonge giornalistino de la sama radio, kai du giornalistoi de la revuo Go Priority. La du orientimorai partoprenintoi laboras por la Nazia Radio de Orienta Timoro, kai planas fari el sendoin pri la congresso. La Indonesia partoprenanto Mohamed Zaini, Jumehio Fakulo, venigis ciutage aliain Jumehio terapiistoin. Ili helpis la congresanoin, kiu havis san problemoin, au volis foie sperti Jumehio terapion. Tamen, la plei mirinda afero estas ke gi estis la unua Esperanto congreso en Indonesio, ca la congres temo estis revigligi Esperanton. Do, ni auscultu Heidi Gus, kiu clarigos kiel la congreso povis realigi, kai anko iom raportos pri la historio de Esperanto en Indonesio. Revigligi Esperanton en Indonesio, tio estas iom da kontraŭdiro, aŭ almenaŭ bezonas iom da klarigoj. Do, Heidi, ĉu vi povas klarigi al ni kial povas esti samtempe la unua kongreso kaj revigligo de la movado?
Yes, la movado en Indonesio estas nun nur kelkjara, sed antaŭe ĝi estis jam tre vigla. La unuaj esperantistoj en Indonesio estis nederlandanoj kaj britoj jam en la komenco de la dudeka jarcento, kaj en la tridekaj jaroj la movado estis jam vigla. Estis revuoj, oni eldonis librojn en Esperanto, lernolibrojn kaj literaturon, oni havis provojn starigi naciajn organizaĵojn. Dum la mondmilito la movado malkreskis kaj post la mondmilito la lando sendependiĝis, do estis aliaj problemoj. Sed ĉirkaŭ la jaro 50 denove la movado rekreskis kaj estis nova nomo, estis Datutu Mengun, kiu vere estis la motoro de la movado inter 50 kaj 62, kiam ŝi multe tro frue forpasis. Kaj en tiu tempo, en la 30 jaroj kaj en la 50 plus komenco de la 60 jaroj, la movado en Indonezio do estis tre forta. Ĝi tute malaperis en la mezo de la 60 jaroj, kiam la politika situacio tute ne permesis al esperantistoj kunveni. Estis pluraj kialoj, la plej granda kialo estis, ke estis tre granda kontraŭkomunisma golfo, mi diru, ondo en la lando. Okazis puĉo en la lando, kaj oni diris, ke tio estis pro la komunistoj, kaj okazis kontraŭkomunista kontraŭpuĉo. Kaj la situacio ĝis hodiaŭ ne klaras, sed oni diris, ke estis komunistoj, kiuj volis fari puĉon, kaj do aliaj, interalie Suharto, kiu iĝis la posta prezidanto, faris multan kontraŭ la komunistoj. Kaj homoj, kiuj estis nur suspektitaj esti komunistoj, estis murditaj. Se mi bone memoras, oni murdis duonan milionon da homoj en tiu tempo, nur ĉar ili estis aŭ eble estis aŭ havis iom da konektoj kun komunistoj. Kaj kial Esperanto estis suspektataj aŭ kial? Ĉar unue parto de la esperantistoj, sufiĉe granda parto de la esperantistoj en Indonezio estis ĉindevenaj indonezianoj, kaj jam komunismo kaj Ĉinio estis ligitaj. Aldone al tio, la ĉindevenaj indonezianoj kaj ankaŭ aliaj esperantistoj havis ligilojn kun Ĉinio kaj Orienta Eŭropo, ĉe ili ricevis tie senpage revuojn, ekzemple nuntempa Bulgario, revuojn el Pollando, ankaŭ el Popola Ĉinio. Do ili ricevis revuojn el komunismaj landoj, do tio estis jam danĝera afero. Ili havis en la domo ne nur tiujn revuojn, ankaŭ eble librojn en Esperanto, en stranga lingvo, internaciisma lingvo, ĉu ne? Do ili timis, kelkaj bruligis siajn materialojn, kaj do la movado malaperis, ĉar oni ne plu havis materialon, la revuoj ne plu povis eniri la landon, la homoj ne plu kuraĝis kunveni. Aldone al tio, la ĉindevenaj indonezianoj ne plu rajtis kunveni, ĉu pri Esperanto, ĉu pri io alia, ili simple ne plu rajtis kunveni. Kaj eĉ en 1974 ili devis ŝanĝi sian nomon al indonezia nomo, do oni volis tute forigi ĉion ĉinan en la lando. Pro ĉiuj tiaj aferoj, la movado inter la mezo de la 60 jaroj ĝis komence de la 19 jarcento estis preskaŭ nula. Nur en la 90 jaroj iomete oni reprovis en Semarang, en la komenco de la 21 jarcento iomete en Bogor, sis Rianto, veterano, kiu iom provis, sed ne vere sukcesis. Kaj en la komenco de la 21 jarcento jen kaj jen kelkaj individuoj komencis lerni Esperanton tute sola. Mi trovis kelkajn el ili post kiam mi instruis kaj havis Facebook paĝon kaj tiel plu, kaj homoj trovis tion kaj kontaktis min, sed kaj parto el ili nun enmovadiĝis, sed parto tute ne interesiĝas enmovadiĝi. Kaj kia antaŭ ol mi venis por instrui, tiuj unuopuloj ŝajne ne emis kontakti eksterlandon, aŭ apenaŭ kontaktis eksterlandon, kaj tutcerte ne instruis aŭ volis propagandi Esperanton. Do ne povas paroli pri movado en tiuj jaroj. Nur post mia dua vojaĝo eble estis komenco de movado. Do nur antaŭ 2-3 jaroj estis comenzo de movado, kai nun mi volas ancora pli revigligi ĝin.
Do tio signifas ke vi hazarde vojaĝis al Indonezio kai estante esperantisto vi volis tie revigligi, o vi jam sciis pri la antaŭa movado, o vi ĉiukaze volis ke Esperanto eniru la landon?
Fakte estas tiel ke estas iam longa historio, sed mi studis afrikajn lingvojn kaj kulturojn en la universitato, kaj mi verkis mian disertacion por la universitato pri la historio de la Esperanto-movado en Afriko en 99. Naŭdek ok, naŭdek naŭ, kaj en 2006 UEA petis de mi, ke mi traduku tion al Esperanto por havi libron, eldoni libron en ĝi pri tiu temo, kaj mi faris pliajn esplorojn por havi iom pli bonan libron ol la disertacio, kaj mi tiom ŝatis la esplorojn, ke la tagon post la prezento de mia libro al la publiko dum malferma tago en ĉe UEA en junio 2007, mi tuj komencis esplori pri alia temo, ĉar mi volis havi iun temon por esplori, kaj mi elektis Indonezion, ĉar mi jam konis la lingvon, mi konas la kolonian lingvon, la nederlandan, kaj Esperanto, no mi konas preskaŭ ĉiujn fontolingvojn, krom la ĉinan, kiun mi ankaŭ en kelkaj fontoj trovis tre malmulte. En tiu tempo mi pensis, estas ne multe da movado en Indonezio, do tio sufiĉis eble por artikolo, do post libro mi verku iun artikolon pri temo, kiu interesas min, kaj mi trovos kelkajn aferojn. Mi faris antaŭesplorojn kaj vidis, ke jes, estas sufiĉe da materialo por artikolo, mi daŭrigos, mi verkos artikolon. Fine mi trovis tiom da materialo, ke mi verkis tri artikolojn. Ĝis 60 mi trovis multe da materialo pri la movado ĝis la jaro 60.
Tio estas ekde
kiu dato? Ekde jam la dudekaj jaroj. Ekde la dudeka jaro ĝis la sesdeka jaro mi trovis multon.
Ĉu vi scias exacte de kiam datas la unua dokumento de kion oni trovis en Indonezio?
Do en la gazetaro oni havis jam en, se mi bone memoras, en 1894 jam aperis artikolo en Indonezio pri Esperanto en la nacia gazetaro, nederlandlingva gazetaro.
Do ne longe post che Esperanto estis publikigita.
Yes, estis fakte traduko de artikolo el rusa gazeto, kaj lo mi estis letero de Tolstoj, io de kion oni tradukis al la nederlanda en la indonezia gazeto. Se tio ne estis movado, ĉu estis nur artikolo, ili prenis tion el eksterlanda gazeto kaj ne estis surlokaj esperantistoj ĝis ki la mia scio ĝis nun. Sed unuaj esperantistoj estis en 1907 estis jen kaj jen unu esperantisto nederlanda aŭ brita, en do kelkaj britaj, kelkaj nederlandaj esperantistoj en la komenco de la dudeka jarcento, kaj poste en la dudeka jaroj iom post iom ankaŭ indonezianoj eklernis Esperanton kaj eldoniĝis revuoj, libroj kaj tiel plu.
Mi pensas, ke pro la nombro de ĉeestantoj en ĉi tiu kongreso, tiu estas bona signo, ke la revivigo estas en la bona direkto.
Jes, tamen ni devas atenti, ke fakte multaj el ili estas komencantoj, kelkaj eklernis nur antaŭ dek tagoj aŭ antaŭ semajno, do ni devas vidi, kiom forta estas ilia entuziasmo por daŭrigi poste, kaj ni vidos, mi esperas precipe, ke la landa asocio povas esti starigita morgaŭ kaj ke ĝi bone funkcios. Fakte, por daŭrigi mian rakonton pri la esploroj, mi tuj ekesploris, kaj ĉar mi ne trovis ion pli pri la periodo post 60, mi pensis, ke mi devis viziti la landon kaj serĉi surloke, kai char mi estas vegetaranino, mi kombinis viziton al Indonezio kun vizito al Asia Vegetarana Kongreso en Batam, kun la celo anko esplori en la lando. Sed Li Jung-ki konvinkis min anko instrui, do mi iris kun tri celoj, kaj la instruado iĝis la plej granda agado dum tiu vojaĝo. Kaj unu jaron poste estis la Monda Vegetarana Kongreso en Jakarto, kaj mi decidis reiri por same iri kaj al la kongreso kaj instrui kaj esplori. Kaj dum tiu kongreso mi havis budon de Teva, la tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio, dum la tuta monda vegetarana kongreso. Do indonezianoj venis kaj krom ĉiuj budoj pri manĝoj kaj tiel plu estis tie budo pri lingvo, pri fakte pri Esperanto estis budo de Teva, sed ni havis budon pri Esperanto. Kaj unu maljunulo pasis, kiu diris: "Ah, antaŭe kiam estis juna, mi lernis Esperanton." Do tie estis bela afero, kaj multaj studentoj interesiĝis, kaj je la fino de la kongreso mi havis ankaŭ unu provlecioneton tie. Kaj do poste nur en 2012 mi revenis okaze de la UKO en Vjetnamio, ĉar estas en la sama regiono, kaj mi reiris por instrui dum kvar semajnoj antaŭ ol iri al UKO. Kaj dum tiu vizito mi kunsidis kun homoj pri la kongreso, kaj dum UKO mi ankoraŭ kunsidis kun Iva kaj Heather kaj Jennifer kaj Allen pri la kongreso. Kaj post tiu kongreso iĝis konkreta la planoj pri la helpo de la Melburna Esperanto-Societo, kaj tiel ni finfine sukcesis organizi la kongreson.
Do mi esperas, ke ni sukcesos entuziasmigi tiujn junulojn kaj ke ili restos en la movado.
Ankaŭ mi esperas.
Do gratulon pro viaj klopodoj, kaj dankon pro tiu historio de la movado ĉi tie.
Dankon al vi.
Tio estis Heidi Gus, kiu klarigis al ni la iom pri la historio de la movado en Indonezio. Kaj nun ni aŭskultu kanton. La nomo de la kanto estas Medicino. Ni aŭskultu ĝin omaĝe al la grupo de Jumehio-terapiistoj, kiuj ne estas kuracistoj, sed tamen helpas la homojn konservi aŭ plibonigi sian sanon. Tiu kanto estas en la kompaktdisko Esperanto subgrunde, publikigita de Vinilkosmo.
Dormante sustrate en ci confusa nocto de lia festo, vi vidis policanoin, quiteloin blancain de uloi, quiui catenis vi. Conata, conamito, via patrino jus subscribis, iamecis, la voyaggio, en la quartalo freneso. Silicon la terra, mi amme i maghi se organizzi tanto altro un travivi tanto anzi mal puro, mi am capo, mi esploras.
agita tu moro kai gis rompas lante ante tiu floro vivinta nel mia cervo
te pluema te avio tu plegi son no volto te papiro dio tu mentiro o muro de mare te pluema te avio tu plegi son no volto te papiro dio tu mentiro o muro de mare te pluema te avio tu plegi son promoto.
Povas credi che vi curazza somo in pere tenado in blanca cielo che il corso con chi amini ne più il tenar sempre però
mi accato di vi esplorar con il maghita un mondo che ti sono passante ante di loro mi vinta ne ti accervo che cruema te avvio tu pieghi son promoto serva che l'unghio tu
estis la canto medicino el la compact disco Esperanto subgrunde publikigita de Vinil Cosmo kaj ciu ke kiam oni aĉetas tiun ĉi kompilon oni estas helpanta la projektoj de la Brazila Instituto de Cancer Controlo. Do nun ni iru de tiu tre moderna stilo al iu ege malnova kun viles.
Yes, vi iras al Brazilo. Retradio. Biblioteca de Coimbra celebras la sian 500 igion. Antau 15 jaroj, tui post kiam Brazilo estis trovita de portugalaj ŝipveturantoj, iam existis la fama biblioteco de la portugala urbo Coimbra. La pasintan monaton, februaro 2013, la loca universitato digne celebris la quincentiarigion de sia biblioteco. Plumonata culturventoi programigis por tiu festo ocaso. Protocolo datita de februaro 1513, quiam la universitato ancora funcis en la cefurbo Lisbono, attestas pri gia fondigio. En siae sep etagioi, la sideio enhavas la centran documentaron de la Portugal lingua mondo. La rectoro Joao Gabriel Silva informas que la universitato de Coimbra estas tiu kiu acceptas plej multajn brazilajn studentojn en la mondo en kelkaj jaroj preskaŭ 2000 brazilanojn. Ĝi estas lulilo kaj vartejo de la portugala lingvo, li diris. Ĝi enhavas 1.5 milionoj da libroj sur 28 kilometroj da bretoj. Unu el la celoj de la universitato kaj de gia biblioteko estas firmigi la kulturan valoron de la portugala lingvo kaj alproksimigi la popolojn kiuj ĝin parolas en Portugalujo, Brazilo, Angolo, Mozambiko, Gvineo, Bisaŭo, São Tomeo kaj Principeo, Orienta Timoro, Cabo Verda Respublico. la acumuliginta materialo raitigas che tiu universitato con sia biblioteco staru inter la plei gravae en la mondo. Fakte, la universitato de Coimbra existas ecde la dectria iarcento, comence en Lisbono. En la iaro 1537, gi definitive translocigis alla norda urbo. En Coimbra studis gravae figuroi de la Brasila historio, José Bonifacio de Andrada de e Silva, la tiel nomata patriarco de sendependigio de Brasilo estis unu en ili en la dec oca iarcento. Lasta tempe, presidentoi Lula de Silva cae Fernando Henrique Cardoso acceplis la titolon honora professoro. La sama nomaggio ricevis Sana Gusmao, ex-presidento en Orienta Timoro, Agostino Neto, la unua presidento de Angolo, studis medicinon en Coimbra. La urbo Coimbra facte allogas turiston el la tutta mondo, cae ne nur pro sia universitato, architecturo, cae belae naturae parcoi. Granda quanto de studentoi cae musica tradizio faras gin volanta culteo de la montconata portugala tipa canzolisto tilo. Fado, pri fado la esperanta retradio iam practicis antau quelcae monatoi. Festivaloi, festoi, cae paradoi constante tracuras la stratoi cae spectacleioin. La dolcia con cor varma spirito de Portugaloi trovas tie sian idealan heimon. Coran saluton al niai portugalai gefratoi, scribis Anton Oberndorfer.
Yes, gi havas tre interesan radion.
Yes.
Yes, gi tractas multe da diversai temoi, cae certe tio esas grava por la culturo. Do nun ni pilgrimadas, do tio estas anca antigva cutimo, Carlo. Ni pilgrimadu cun vi.
Yeah. Pilgrimada, grimado, Mariana. Le voce, hungare, lece, germane, leutschau, estas ma granda pilgrim urbeto situanta en la nord-occidenta parto de Orienta Slovakia c'è la stata limo con Polando, circa 315 chilometroin for de la Slovaca cef urbo Bratislavo. Ci havas 15,000 loĝantoj kaj allogas ĉiujare milojn da visitantoj. La plej interesa centro por kredantoj estas exter la urbo, cruta monto cun nov gotica preceio. Mariana Monto, Slovake Marianska Hora, pilgrim celo de Lucantoi, de Slovakio, cae aliai landoi. Ci iare la pilgrimado ocasas la unuan de mancion de Julio. Comencicis la historio cae tradizioi della Levocia Sancteio en 1247, ciam estis construita unua foie malgranda capella, preceieto, ciel dang esprimo al Maria pro la savo della locai locantoi el invado de Tartaroi, 1241 / 1242. De tiem comencis ocasi dank esprimai processioi ancau el apudai vilacioi. Franciscanoi, minoritoi, cui venis al Levocia en 1300, 1991 comencis celebri la festan de la visitado de la Virgulino Maria. En la dua duono de la 15 jarcento la capello sulla Monto Mariano estis jam tro malgranda por la crescanta nombro de pilgrimantoi. Cae pro tia loca par orestro en 1470 reconstruis la capellam al nov gotica preceio, cae installis la gotican statuam de la Virgolino Maria. En 1673 Mariana Monto acquieris la papan indulgens documenton. La gravezzo de citio pilgrima loco rimarcas anco la Sancta Seccio. La Papa Johano Paolo la dua rang altigis la preceia de visitado de la Virgulino Maria la 26 de januaro 1984 al Basilico Minora. Cae 11 jaroen poste la Sancta Patro Johano Paolo la dua persone visitis la Marianan Monton en la ceesto de pli ol 615,000 pilgrimantoi el Slovakia, Polando, Ucrania, Cehia, Hungaria cae Rumania. La pilgrimanta visitada das la pilgrimeum prescau citage, de printempo cis malfrua autuno. Membroi de la Europa Associa de Marianae Pilgrimandae urboi electis la 3 de octobro 2015 le voce cae la Marianan Monton ciel membroi de la Associa. La malgranda pilgrim urbeto le voce estis tiel inclusi vita inter la mondai pilgrimadai Marianae centroi ciel Lurdo, Częstochowo, Fatima cae tiel plu, scrivis Julius Hauser.
Oh, grava loco por la credantoi. Ni auscultu canton de Agnio Amica, la Sun Filino.
Sur terra parmo che ci sta.
tio esis la bella voce de Agnio Amica, quiu cantis la sun filino. Tiu canto estas en la compact disco Bella Revo. Ciu estas tiom da harmonio en alban stila divorzo, les?
Ne certas.
Do?
El la rebuo monato, mi legos, alban stila divorzo. La bulgara regisorino Adela Pejeva produktis 66 minutan dokumenton filmon pri alban stila divorzo, Divorce Albanian Style. Ŝi jam iĝis konata pro alia filmo, kies estas ĉi tiu kanto. La nuna filmo temas pri la devigaj divorcoj, dramaj, ke de familioj kun fremdaj edzinoj, precipe rusinoj, bulgarinoj, polinoj kaj aliaj el la iama socialisma tendaro. Tiu fenomeno plej draste kaj terure karakterizis Albanion. En la dokumenta filmo oni prezentas la historiojn de nur tri tiaj miksaj familioj. Sed vere tio okazis al kelkdekoj. Post la jaro 1961, kiam la diplomatiaj rilatoj de la lando kun Sovetio interrompigis, oni postulis de albanaj edzoj divorci disde sia edzino. Kelkaj el ĉi tiuj lastaj forlasis Albanion, kelkfoje kun siaj gefiloj, dum la ceteraj, kiuj decidis pluvivi enlande, travivis longan suferegon en plej malbona okazo. Ili estis enprizonigitaj ĝis la jaro 1986. Akuzite kiel spioninoj estis internigitaj aŭ traktataj suspekteme kaj diskriminacie. Inĝeniero Vasil el la urbo Korče pasigis 10 jarojn en la plej fifama prizono en Spac, dum lia edzino, pola mistraktite per drogoj, tute mense detruita, dum pli ol 2 jaroj en la prizono, sukcesis reveni Pollandon danke al la persista interveno fare de la pola registaro. Rusa edzino spertis 9 jarojn en la prizono, dum la edzo reedziĝis kaj ne permesis al la 2 gefiloj komunikiĝi kun la patrino. La tria paro trafis en prizonon duope por multaj jaroj kaj post 1991 revizitis ĝin kun profunda tristo. Dume intervjuate de filmistoj, la eksaj komunismaj prokuroj apenaŭ petis pardonon pro siaj maljustaj kondamnoj al tiuj senkulpaj homoj. La filmo estas spektikiga jam en pluraj landoj eŭropaj kaj amerikaj, gajnis premion en Rusujo kaj estis nomumita por la Eŭropa Filmpremio. La dialogo estas en la albana, pola kaj rusa kun substekoj en la angla, skribis Bardil Selimi.
Yes, estas interesa documento, sed terura e poco.
Yes.
Cae, shainas que la titolo de via articolo estas morala, trompintoi trompatai.
Yes.
Do.
Do. Ciam da falsai doctoroi, magistroi, cae ingenieroi laboras sencene en vidai posizioi. Ciam verci sian dissertation au diplom laboron compatile copi inte kai en metante kiom atingis altan postenan fie trompinte universitaton. La nombro estas nekonata, sed hodia facile eblas per reto kai search machino malcovri la copi itain alineon. Crome exista speciala programaro por malcaci plagiaton. La plagiato el problema existas ankaŭ en Aŭstrio. Ĉiuj gelernantoj rajtas nun por la antaŭ universitata ekzameno la tiel nomata abitur verki antaŭ sciencan faklaboron akompanate de instruisto pri libere elektebla temo. Sed neniu gimnazia instruisto povus legi tiun librojn tiutemajn. Tie nun Google helpas malkaŝi la fi-kopiojn. Plagiato signifas noto quin. Do, ne sufiĉe. En tiu okazo, la lernanto devas fin-examenici en alia fako. Suspektita estas la scienca laboro de la aŭstro Johannes Hahn, iama ministro kaj nun komisionano pri regiona politiko de Eŭropa Unio. Laŭ advokato de Hahn, sendependa agentejo traskribis la desertacion kaj konstatis, ke ne temas pri plagiato, kvankam la verko enhavas multe da kopiitaj alinejoj sen fontindikoj. La germana ministrino pri scienca kaj esplorado Annette Schavan en simila okazo havis malpli da bonŝanco. Ŝi devis demisii, skribis Walter Clark.
Do, oni povas facile rekoni, ke ili ne estas la aŭtoroj. Do, bone.
Yes.
Do, ni aŭskultu kanton. Ĝi estas el la kompaktdisko Amata Lando, el la kolekto Oraj Kantoj, kaj la titolo estas La Renkonto.
Estas bela vigna vin,
nur kun bona humor.
Mi treege amas vin,
nur kun bona humor.
Kaj deziras mia sort,
nur kun bona humor.
Kaj ni kunu ĝis la mort,
nur kun bona humor.
La 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 la
la la la la la
la la la
la la la la Infanat,
nur kun bona humor,
kvin filinoj kaj filet.
Opa!
Nur kun bona humor.
Estas fino de kantet, nur kun bona humor. La 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 la.
Estis la canto La Renconto cantita de grupo en la compact disco Amata Lando en la colecto Oraj Cantoj. Do nun, Carlo, bon volu clarigi tiu stranga titolo. Pri kio temas vere?
Estas pri tio. Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn. La plei mon hava de conda de la prita popolo oxen quindec oble pli ricas ol la mal plei mon hava de conum. Rapportis fine de 2012 la prita officeio pri nazia statistico. La ricia de cono averace possedas domon cun valoro de 340.000 pundoi. Pension cun la valoro de 700. 42.000 pundoj. Kaj bank kontojn kun valoro de 123.000 kaj 200 pundoj. Kontraste la plej malriĉa duono de la popolo abrace ne posedas sian domon, sed lu pagas kaj disponas pri nur 4.000 pundoj da pensiaj sparaĵo kaj 400 pundoj en kontanta mono, skribis Peter Boeing.
Yes, do tion oni jam sciis, ĉu ne? Kaj mi ne vidis kiuj estas la dornoj, sed ne gravas. Ni parolu pri arboj nun, ni reiru al la naturo kun Viles.
Yes, el monato admirindai ne kristnask arboj, sed dum via antaŭ nelonga vojaĝo en Italio la lokaj urboj ŝajnis al vi ja riĉaj je arto, sed tro grizaj el natura vidpunkto kompare kun viaj ŝajne verdegaj patrujoj. Vizitu refoje la tio nomata italan boton post kelkaj jaroj. Vi vidos grandan diferencon. Kial? Ĉar la 16 de februaro en la itala duoninsulo ekvalidis leĝo, kiu devigas ĉiujn komunumoj kun pli ol 15.000 loĝantoj plialtigi la nombron de plantitaj arboj. Pli precize, ĉiu arbo kaj granda vilaĝo devos planti aldonan arbon post la naskiĝo aŭ la adopto de ĉiu nova infano. Tia ĉi leĝo, verdire, daŭre ekzistis ekde la malproksima 1992, sed ŝajnas, ke multaj italoj neglektis aŭ forgesis ĝin, kio cetere ne malofte okazas en sud-eŭropaj landoj. Nun tamen fariĝas finfine deviga ĝia observado. La regulo celas kontraŭbatali almenaŭ parte la impostioman malaperon de verdaj areoj sur la tuta itala teritorio. Temas lastatempe laŭ iom timigaj statistikoj pri perdo de 8 kvadrataj metroj en ĉiu sekundo. La kontroloj pri la efektiva aplikado de la leĝo estos kompetenco de tio nomata Komitato por la Disvolvo de la Publika Verdaĵo, itale Komitato per la Sviluppo del Verde Publico, laŭ cele malfermita ĉe la loka ministrejo pri medio, la komunumoj devos komuniki al la komitato informoj pri la tipo de arbo elektita por ĉiu registrita infano kaj la ekzakta ejo, kie la arbo staras. Oni devos ankaŭ plenumi jaran nombradon de la estantaj arboj. La leĝo enkondukas krome kelkaj reguloj favore al tio nomata plurjarmilaj aŭ monumentaj arboj, kaj fine rimarkigas la gravecon de la jara arbofesto solenenda ĉiuloke la 21 de novembro de Roberto Pigro.
Tio estas tre bona iniciativo, ĉu
yes,
ne?
Exacte.
Kaj mi ne povis imagi, ke oni perdas terenon tiom rapide.
Yes.
Estas vere granda ritmo, kaj oni devus imiti tion pli grandskale.
Yes.
Yes, certe. Kaj gravas ankaŭ, mi pensas, la specio de la arboj, kiu estas plantitaj. Ili ne mencias tion, sed tio gravas. Ĉar dum iom da tempo oni plantis eŭkalipt-arboj en multe da diversaj partoj de la mondo, sed nun oni vidis, ke estas eraro.
En mia loko plantis arbetojn,
yeah.
kai ne akvumigas ilin.
Ah.
Do multae de mortis, kiam estis la tre seca vetero.
Te tio estas en via kvartalo, ĉi tie en Melburno?
Yes, yes, ah. Kai ili plantis antaŭe mia domo, antaŭe deka aŭ dek du jaroj, kai mi zorgas, mi akvumas. Ĉi foje.
Do, mi devas diri ke ĉi jare multaj arboj mortis pro sekego, kaj estis malfacile akvumi ilin, ĉar oni devus fari tion plurfoje tage.
La urbo centro devas zorgi kun la arbetoj.
Jes, certe, sed estas malfacila laboro. Do, per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, bonvolu sendi mesaĝon je la retadreso trizozozoesperanto@gmail.com. Eblas reaŭskulti la elsendon dum la semajno irante al la retejo de la radio www.trizozozo.com.au. Aŭ vi povas iri al la arkigejo. Kies adreso estas www.melburno.org.au. Cis reaudo de Francisca.
Cis reaudo de Milaslo.
Cis reaudo de Carlo.
Kai ni lasas vin kun optimista canto Shipo en la Ocean el la compact disco Jus per Cares de Ralph Glomp.
Lovas nur la vento, kial vi foriras, miaj larmoj rulas, restas nur memoro, mia koro brulas, ŝipo en la ocean, portas la sopiron. Sei nu boi iros, sette niai revoi, flugas povo dio, nur la blanca e mevoi, fora horizonto, ondoi sur la maro, movigiant eterne, adio anta paro. Shipo en la ocean, portas la sopiron. Shipo en la ocean, mia cor suferas. Cis la revido vi, revenu baidau.
Three triple zone. You're listening to 92.3 FM, Radio 3 triple zone. The following program is in Arabic and English. 3ZZZ, Multicultural Radio.